Եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը եւ Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս հունիսի 7-ը, Իրանական 1404 թվականի Խորդադ ամսի 17-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար նախ եթեր կհեռարձակվի Թին Սուրահի առաջին 8 այանները։ Ռադիոգովասից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ինչու է ուրանի հարստացումն Իրանի կարմիր գիծը։ Եվ ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները. Իրանի ժամանակակից կինոն և Պաղեստինը, Աբրահամի հայրենիքը հաղորդումները։ Մնացեք մեզ հետ։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, մենք Մովսեսին Թորատ գիրքը տվեցինք եւ նրանից հետո մեկը մյուսի հետևից մարգարեններ ուղարկեցինք եւ Մարիամի որդի Հիսուսին բացահայտ ապացույցներ տվեցինք եւ նրան Սուրբ Հոգով հաստատեցինք։ Արդյոք այդպես չէ, որ ամեն ժամանակ, երբ ինչ-որ մարգարե ձեր ցանկության դեմ ինչ-որ բան հայտնեց, նրա դեմ ըմբոստացաք եւ հրաժարվեցիք նրան հավատ կնծայելուց։ Ուրեմն, ոմանց մերժեցիք, իսկ մի խմբի էլ սպանեցիք։
Բարի երեկո, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամն է եթերում։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամավոր է։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik ws.irib.ir,
Հեռախոս
22 01 37 61,
Thank you.
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ասում է, Իրանը պատրաստ է քայլեր ձեռնարկել վստահության ամրապնդման ուղղությամբ։ Հայտնի է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հաջորդ ընտրությունների օրը։ ՆԱՏՕ-ի ամենախոշոր զենքի ծրագիրը հաստատվել է, ամերիկացի փորձագետն ասում է, ՆԱՏՕ-ն փորձում է նոր սարը պատերազմ հրահրել։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցները սահմանել միջազգային քրեական դատարանի դատավորների նկատմամբ պաշտպանություն Նեթանյահուի։ ՀՀԿ-ի վարչապետի թեկնածուն Արմեն Աշոտյանն է գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Իրանցի մարզիկները փայլել են Հայաստանում անցկացված հունարոմական ոճի ըմբշամարտում և բոդիբիլդինգում, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին Եգիպտոսի Ալ-Նիլ լրատվական ցանցին տված հարցազրույցում ընդգծել է Թեհրանի հանձնարարությունն իր միջուկային ծրագրի խաղաղ կարգավորման հարցում, ասելով, Իրանը պատրաստ է ևս մեկ քայլ անել վստահության կառուցման ճանապարհին։ Անդրադառնալով սիոնիստական ռեժիմի երկակի վարքագծին, Արաղչին հավելել է, Սիոնիստական ռեժիմը, որն ունի տասնյակ միջուկային մարտակղխիկներ, Իրանին մեղադրում է միջուկային զենքի ծրագիր ունենալու մեջ։ Նա հավելել է, Իրանը երբեք չի ձգտել միջուկային զենքի, քանի որ այս մոտեցումը բխում է հավատքի սկզբունքներից և իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի ֆետվայից։ Արաղչին նշել է, Թեհրանը փորձում է միջազգային հանրության ապացուցել, որ իր միջուկային ծրագիրը խաղաղ նպատակներ ունի, օգտագործելով իր դիվանագիտական կարողությունները։ Իրանի արտգործնախարարը վերջում ասել է, «Վերջին տարիներին Իրանը միշտ ցուցադրել է իր բարի կամքը և հիմա պատրաստ է ձեռնարկել կոնկրետ և գործնական քայլեր լարվածությունը նվազեցնելու և փոխադարձ վստահությունը ամրապնդելու նպատակով»։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական ընտրությունները տեղի կունենան 2026 թվականի հունիսի 7-ին։ Այս մասին Telegram-ի իր ալիքում գրել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Այսօր հունիսի 7-ն է, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հաջորդ ընտրություններին մնաց ուղիղ 1 տարի, հետ հաշվարկը սկսված է, գրել են նա։ Նշենք, որ ազգային ժողովի վերջին ընտրությունները տեղի ունեցել 2021-ին։ Հիշեցնենք, ընդդիմադիր ակտիվիստ քաղաքական գործիչ Էդգար Ղազարյանն ու վետո շարժման անդամ Նարեկ Մալյանը ապրիլի 28-ին 107 նամակներ ուղարկեցին ԱԺ 107 պատգամավորներին, առաջարկելով խելամիտ ժամկետում վարչապետի իմպիչմենտ նախաձեռնելու գործընթացը սկսել։ Մայիսի 2-ին Հայաստան խմբակցությունը հայտարարեց, որ պատրաստ է միանալ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ իմպիչմենտ նախաձեռնելու գործընթացին, եթե նման գործընթաց նախաձեռնողները կարողանան ապահովել պակասող 8 պատգամավորի ստորագրությունը։
ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարները Բրյուսելում կայացած հանդիպման ժամանակ հաստատել են սառը պատերազմի ավարտից ի վեր կազմակերպության վերազինման ամենախոշոր ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն է ուժեղացնել ռուսական սպառնալիքների դեմ զսպումը։ Այն ներառում է անդամ պետությունների ռազմական կարողությունների արդիականացման կոնկրետ պահանջներ։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ անդամ երկրները չեն կարող հույսը դնել միայն Վաշինգտոնի աջակցության վրա և պետք է իրենց հնայի առնվազն 5%-ը ծախսեն պաշտպանության վրա։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի նախկին խորհրդական Ջեյմս Ջատրասն արձագանքելով այս որոշմանը ՆԱՏՕ-ին մեղադրել է Ռուսաստանի հետ արճակատումը երկարացեքելու և նոր սառը պատերազմ սկսելու փորձերի մեջ։ Այս քաղաքականությունը նախատեսված է ոչ թե Ուկրաինայի ճգնաժամը լուծելու, այլ Ռուսաստանին ռազմավարական առումով թուլացնելու համար, ասել է նա։ Ջատրասը զգուշացրել է, որ Ռուսաստանի դեմ շարունակվող եվրոպական պատժամիջոցները կմեծացնեն ճնշումը եվրոպացի քաղաքացիների վրա և նրանց կդարձնեն իրենց առաջնորդների ներկայիս քաղաքականության պատանդը։ Ֆրանսիայի բանակի նախկին գնդապետ Ժակ Էմիլ Օգարը հայտարարել է, որ 3 տարվա հակամարտությունից հետո արևմուտքը պետք է ընդունի իր պարտությունը Ռուսաստանի դեմ։ Ուկրաինան դարձել է գործիք արևմուտքի ձեռքում, և այս գործընթացը կունենա աղետալի հետևանքներ այս երկրի ժողովրդի համար, ասել է նա։
Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցները կիրառել միջազգային քրեական դատարանի 4 դատավորների նկատմամբ սիոնիստական ռեժիմին շարունակական աջակցության համար։ Հաղում անելով իր նային Pars Today-ի հաղորդում է, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն 5-7 օրը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը պատժամիջոցները կիրառել Հագայի միջազգային քրեական դատարանի 4 դատավորների նկատմամբ Իսրայելի ռեժիմի հանցագործությունների և Գազայի ժողովրդի ցեղասպանության դեմ գործողություններին մասնակցելու համար։ Նա նշել է, այս անձինք անմիջականորեն մասնակցել են միջազգային քրեական դատարանի ջանքերին, Միացյալ Նահանգների կամ Իսրայելի քաղաքացիներին հետաքննելու, ձերբակալելու, կալանավորելու կամ հետապնդելու համար առանց Միացյալ Նահանգների կամ Իսրայելի համաձայնության, որոնք Ռոմի կանոնադրության կողմեր չեն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ վիճաբանությունից հետո միլիարդատեր Իլոն Մասկը X-ում առած գրառման մեջ նախագահին մեղադրել է երեխաների նկատմամբ սեռական բռնության գործին մասնակցություն ունենալու մեջ։ Մասկը գրել է, Թրամփի անունը Ջեֆրի Էպշտեյնի գաղտնի գործում է, ուստի այն դեռևս հրապարակված չէ, լավոր է մաղթում Դոնալդ Թրամփ։ Ջեֆրի Էպշտեյնը մեղադրվում է երեխաների առևտուր իրականացնելու մեջ, որոնք քաղաքական գործիչների և հարուստ անձանց կողմից ենթարկվում էին սեռական բռնության։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարություն հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների կողմից Գազայի հատվածում անհապաղ ռադաթարի մասին մակյան վտանգության խորհրդի բանաձևի նախագծի դեմ վետոյի կիրառումը տարածաշրջանում արյունահեղությունը դադարեցնելու բաց թողնված հնարավորություն էր։ Հայտարարության մեջ ասվում է, այս գործողությամբ ամերիկյան կողմը փաստացի մերժեց իսրայելական կողմի և Համասի շարժման միջև համաձայնության հասնելու իր ծրագիրը, որը ներառված էր բանաձևի տեքստում։ Աշխարհի խոշորագույն նավթ ներմուծող Չինաստանը երկրորդ ամսին անընդմեջ հրաժարվում ամերիկյան հում նավթ գնելուց Միացյալ Նահանգների հետ առևտրային լարվածության ֆոնին։ Միացյալ Նահանգների մարդահամարի բյուրոյի տվյալների համաձայն Չինաստանից գնումների պակասը հանգեցրել է Միացյալ Նահանգների նավթի արտահանման անկման ապրիլին հասնելով այս տարվա ամենացածր մակարդակին։ Անցյալ տարվա ապրիլին Չինաստանը օրական 297,000 բարել նավթ էր գնում Միացյալ Նահանգներից, ինչը 3 անգամ ավել էր 2023 թվականի ցուցանիշից։
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն առաջիկա օրերի ընթացքում կներկայացնի վարչապետի իր թեկնածուին, կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին։ Այս մասին գրում է Հրապարակ Թերթը։ Հունիսի 6-ին Հանրապետական կուսակցությունը դիմել էր ազգային ժողովի ընդդիմադիր Պատիվ ունեմ խմբակցությանը, առաջարկելով նախապատրաստել ազգային ժողովի որոշման նախագիծ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացը մեկնարկելու համար։ Նշենք, որ ավելի վաղ Արթուր Վանեցյանի անունն էր շրջանառվում որպես ՀՀԿ-ի վարչապետի թեկնածու, սակայն կուսակցությունում մտափոխվել են կանգ առնելով Աշոտյանի թեկնածության վրա։
Հունա-ռոմեական ոչ ըմբշամարտի և բոդիբիլդինգի երկու մարզաձևերում իրանցի մարզիկները փայլել են Հայաստանում անցկացված միջազգային մրցումներում մեծ պատիվ բերելով երկրին։ Հայաստանում անցկացված Բենուր Փաշայանի հիշատակին նվիրված հունա-ռոմեական ոչ ըմբշամարտի միջազգային մրցաշարում 63 կիլոգրամ քաշային կարգում ղոմից տաղանդավոր ըմբիշ Մոհամմադ Ջավադ Աբութալեբին նվաճելով բրոնզե մեդալը հերթական անգամ ցուցադրեց ղոմի սպորտի ներուժը։ Աբութալեբին առաջին խաղում հաղթեց հյուրընկալ երկրի ներկայացուցիչ Հովեյանին, սակայն կիսաեզրափակչում պարտվեց Արամ Վարդանյանին։ Նա վարկանիշային խաղում գրավեց 3-րդ տեղը, վճռական հաղթանակ տանելով հարություն Վարդանյանի նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ Երևանում անցկացված IFBB Diamond Cup Bodybuilding-ի մրցույթում Խուզստանի մարզիկ Դարյուշ Սադեղին իր տպավորիչ ելույթով նվաճեց չեմպիոնի տիտղոսը։ Այս տիտղոսը նվաճելով Սադեղին նաև կարողացավ ստանալ IFBB Pro Professional Card-ը, որը նրա համար ճանապարհ է հարթում համաշխարհային մրցումներին մասնակցելու համար։
Չնայած պատժամիջոցներին, Իրանի ոչ նավթային արտահանման ծավալը վերջին 2 ամիսներին հասել է 8 միլիարդ 241 միլիոն դոլարի։ Իրանի մաքսային ծառայության ղեկավար Ֆորհուդ Ասգարին վերջերս իր զեկույցում հայտարարել է, Իրանի ոչ նավթային արտահանման ծավալը վերջին 2 ամիսներին կազմել է 24 միլիոն 622 հազար տոննա, իսկ արժեքը 8 միլիարդ 241 միլիոն դոլար։ Փարսուդեի փոխանցումը Ասգարին հավելել է, արտահանված ապրանքների այս քանակը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել է 4.4%-ով։ Նրա խոսքով Չինաստանը 2 միլիարդ 425 միլիոն, Իրաքը 1 միլիարդ 500 միլիոն, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները 1 միլիարդ 94 միլիոն, Թուրքիան 673 միլիոն, Աֆղանստանը 374 միլիոն, Պակիստանը 322 միլիոն և Օմանը 305 միլիոն դոլարով եղել են Իրանի ոչ նավթային արտահանման 7 հիմնական ուղղությունները վերջին 2 ամիսներին։ Հարկ է նշել, որ Համաշխարհային բանկի 2024 թվականի զեկույցի համաձայն Իրանը վերջին 3 տարիների ընթացքում գրանցել է 5%-ից ավելի տնտեսական աճ, չնայած տարածաշրջանում առկա աշխարհակահաղաղական լարվածությանը, իսկ գործազերկության մակարդակը այս ընթացքում նվազել է մինչև 7.4%։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ոստիկանությունը ձերբակալել է բժիշկներ ընդդեմ ցեղասպանության կազմակերպության անդամ 7 բժիշկների Վաշինգտոնի Հարթ շենքի մոտ խաղաղ բողոքի ակցիա անցկացնելու համար։ Ցուցարարները վանկարկել են հացը ոչ թե ռումբ և թող երեխաները սնունդ ընդունեն կարգախոսները։
Իսրայելի 12-րդ հեռուստաալիքը հղում անելով անվտանգության մի պաշտոնյայի հաղորդել է, Իսրայելը Համասին հաղթելու նպատակով զինում է Ռաֆայի շրջանում գտնվող Իլիպի հետ կապված խմբավորմանը։ Հաջողության դեպքում պլանը կիրականացվի ամբողջ Գազայում։
Սիունիստական Մարկեր ամսագիրը բացահայտել է Յեմենի զինված ուժերի կողմից Էյլաթ նավահանգստին հասցված վնասի չափը։ Սիունիստական Մարկեր ամսագիր ուրբաթորը հրապարակված հաղորդագրության մեջ հայտարարել է, որ Էյլաթ նավահանգստի եկամուտները 2024 թվականին նվազել են 80%-ով Յեմենի զինված ուժերի կողմից իրականացված ծովային շրջափակման և այս նավահանգստում նավերի կայանելը խոչընդոտելու հետևանքով։ Փարսուդեի փոխանցումը Մարկերը հավելել է, Էյլաթ նավահանգստի եկամուտները 2023 թվականին կազմել են 212 միլիոն շեկել, որը 2024 թվականին հասել է 42 միլիոն շեկելի։ Հոդվացի համաձայն 2025 թվականի սկզբից մինչև մայիսի կեսերը Էյլաթի նավահանգստում կանգ է առել ընդամենը 6 նավ, և դա հանգեցրել է նավահանգստի 21 աշխատակցի չվճարվող արձակուրդի ուղարկմանը։ Բացի այդ, անցյալ տարվա ընթացքում Էյլաթ նավահանգստում կանգ է առել ընդամենը 16 նավ։ Այս առումով սիունիստական ռեժիմի կաբինետը նախատեսում է հաջորդ կիրակի օրը իր նիստում քվեարկության դնել 3.2 միլիոն շեկելի պայմանական փոխհատուցման օրինագիծը։ Այս օրինագիծը ցույց է տալիս այս նավահանգստի շրջափակման պատճառով սիունիստական ռեժիմի կրած վնասի խորությունը։ Շրջափակում, որը ստիպել է սիունիստական նավերին շրջանցել Աֆրիկյան մայրցամաքը և հասցել միջերկրական ծովի ափին գտնվող Աշդոդի և Հայֆայի 2 նավահանգիստներ այդ վնասները փոխհատուցելու համար։ Հարկ է նշել, որ Յեմենի զինված ուժերը գազայի ճնշված ժողովրդին աջակցելու նպատակով բազմիցս թիրախավորել են սիունիստական ռեժիմի կողմից օկուպացված տարածքները։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնին 58 տարի առաջ 1967 թվականի հունիսի 7-ին ֆետվա արձակեց սիոնիստական ռեժիմին բոյկոտելու մասին։ Հունիսի 7-ը սիոնիստական ռեժիմին բոյկոտելու վերաբերյալ Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի արձակած ֆետվայի տարելիցն է։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ինչու է ուրանի հարստացումն Իրանի կարմիր գիծը։ Մագատեի վերահսկողությամբ և խաղաղ նպատակներով Իրանի կողմից ուրանի հարստացումը և միջուկային վարելիքի լիարժեք ցիկլին տիրապետելը ռազմավարական զսպման որոշակի տեսակ է։ Այս կարողությունը ոչ միայն ապահովում է երկրի էներգետիկ անվտանգության մի մասը, այլև կարևոր գործիք է Իրանի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Վերջին օրերին Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Միացյալ Նահանգների հետ անուղակի բանակցություններում լարվածությունն աճել է և հարստացման հարցը կրկին դարձել է Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև անհամաձայնության հիմնական կետերից մեկը։ Ավաշ կայքում հրապարակված վերլուծության հեղինակը նշել է, որ ուրանի հարստացման շուրջ տարաձայնությունները խոչընդոտում են համաձայնության կայացմանը։ Իրանի համար ուրանի հարստացման հարցը կարմիրկից է։ Այն նշվել է նաև 2015 թվականին ստորագրված ՀԳՀՑ-ի շուրջ բանակցություններում, որոնց արդյունքում հաստատվեց, որ Իրանը կարող է ուրանը հարստացնել մինչև 3.67%. Միացյալ Նահանգները բազմիցս հայտարարել է, որ միջուկային զենք ստեղծելու ցանկություն չունեցող երկրներին հարստացված ուրան պետք չէ։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմիցս հայտարարել է, որ Իրանը պետք է ամբողջովին դադարեցնի ուրանի հարստացումը, սակայն Իրանը հարստացումը համարում է ոչ միայն իրավունք, այլև ռազմավարական անհրաժեշտություն։ Ժամանակակից աշխարհում գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտում առաջատար երկրներն ունեն ավելի մեծ բանակցային ուժ։ Միջուկային տեխնոլոգիան այդ ոլորտների մեջ հատուկ տեղ է զբաղեցնում։ Իրանը նախատեսում է մինչև 2040 թվականին արտադրել 20,000 մեգավատ միջուկային էներգիա և մոտ 1 միլիոն հիվանդների ապահովել ռադիոդեղերով։ Թեհրանի ռեակտորի համար արևմտյան տերություններից վարելիք ձեռք չբերելու քաղաքականության շնորհիվ Իրանն այս ոլորտում անկախություն է ձեռք բերել։ Այս ռազմավարական քաղաքականությունը չի խախտվել նույնիսկ 2006-ից 2013 թվականներին, երբ անվտանգության խորհրդում ընդունված 6 բանաձևեր կոչ էին անում դադարեցնել հարստացումը, իսկ ՀԳՀՑ-ի և անվտանգության խորհրդի 22-31 բանաձևի համաձայն Իրանն իրավունք է ստացել հարստացնել ուրան։ Այս իրավունքն ամրագրվել է միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի 4-րդ հոդվածով։ Թեհրանի տեսանկյունից միջուկային վարելիք արտադրելու ներքին հզորությունների բացակայությունը նշանակում է խոցելի և թանկարժեք կախվածություն ռազմավարական ոլորտում։ Ավելին, Իրանի հարստացման տեխնիկական կարողությունները, այդ թվում հարստացման տարբեր մակարդակներ ապահովելու հնարավորություն դարձել են միջուկային բանակցություններում դիվանագիտական նպատակներն առաջ մղելու արդյունավետ գործիք։ Այդ կարողությունը հնարավորություն է տալիս տալ սիմետրիկ արձագանք, որը համաչափ կլինի հակամարտող կողմերի վարքագծին և կամրապնդի Իրանի տարածաշրջանային դիրքերը։ Ուրանի հարստացման տեխնոլոգիան մի քանի առաջադեմ գիտական ոլորտների, միջուկային ֆիզիկայի, մեխանիկական ճարտարագիտության, նյութագիտության, մետալուրգիայի, նանոտեխնոլոգիայի և էլեկտրատեխնիկայի համադրություն է։ Տեխնոլոգիական նման մակարդակի հասնելու համար անհրաժեշտ է հզոր գիտական և արդյունաբերական ենթակառուցվածք։ Պատժամիջոցների պայմաններում Իրանը կարողացել է նախագծել և արտադրել առաջադեմ նոր սերնդի ցենտրիֆուգներ, սարքավորումներ, որոնք արդյունավետության առումով մրցակցում են առաջադեմ համաշխարային մոդելների հետ։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, այժմ եթերում է Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդումը, մնացեք մեզ հետ։
Իրանի ժամանակակից կինոն։
Սարա ֆիլմը կարելի է համարել իրանցի ռեժիսոր Դարյուշ Մերջուի կանանց Երերգության երկրորդ ֆիլմը։ Երերգության մյուսը ֆիլմերն են Տիկինը և Փերի ֆիլմերը։ Դրանցից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է առանձին պատմություն, այն, ինչը շատերին ստիպում է այս երեք ֆիլմերը անվանել «Մեր ջուի», «Երերգություն» բովանդակային կապն է և յուրաքանչյուրում կանանց դերի վրա կենտրոնացումը։ Կանանց մասին ֆիլմերի շարանը սկսվեց Տիկինը ֆիլմով և տևեց մինչև Լեյլայի նկարահանումները։ Այս ժամանակահատվածում «Մեր ջույն» անդրադարձել է իրանական հասարակության մեծ սովորական կանանց խնդիրներին։ Երբ «Սարա» ֆիլմը ցուցադրվեց Ֆաջր միջազգային կինոփառատոնում, այն մեծ բանավեճ առաջացրեց քննադատների շրջանում և պետք է ասել, որ այն արժանի էր նման լուրջ քննարկման։
Ձեզ ենք ներկայացնում ֆիլմի համառոտ նկարագրությունը։ Հեսամը պետք է արտասահման մեկնի բուժման նպատակով։ Նրա կինը Սարան օգնում է նրան և ասում, որ գումար հոր ժառանգությունից է։ Հեսամն ապաքինվում է։ Ամուսնուց գաղտնի Սարան փորձում է մարել իր պարտքերը քրտնաջան աշխատելով և անընդհատ կարելով։ Գոշտասպն, ով Սարային ֆինանսական օգնություն է տրամադրել, աշխատում է բանակում։ Նրան մեղադրում են փաստաթղթեր կեղծելու մեջ, և նրա աշխատանքը վտանգված է։ Նա դիմում է Սարային, խնդրելով Հեսամի միջոցով օգնել իրեն պահպանել աշխատանքը։ Հեսամն այդ ժամանակ բանկի նախագահն է։ Սարան գիտի, որ փաստաթղթերի վրա հոր ստորագրությունը չի եղել, քանի որ նա ինքն է կեղծել հոր ստորագրությունը։
Երբ Հեսամը վեճի ժամանակ իմանում է ճշմարտությունը, ասում է, որ կինն արժանի չէ իր և իր երեխաների հետ ապրելու։ Սարան վիրավորված ամուսնու դաժանությունից և իր կրաստարապանքների նկատմամբ նրա անտարբերությունից հեռանում է տնից։ Մեր ջույի աշխատանքներն ուսումնասիրելիս մենք տեսնում ենք դրանցում կապը կինոյի ու գրականության միջև։ Այդ թվում կարելի է նշել նրա ամենահայտնի «Կովը» ֆիլմը, որը հիմնված է «Բահի սգավորները» պատմվածքների ժողովածուի վրա, ինչպես նաև իրանցի այլ գրողների ստեղծագործությունների, այդ թվում Գոլի Թարաղիի և Հուշանգ Մորադի Քերմանիի ստեղծագործությունների վրա հիմնված ֆիլմերը, սակայն գրական ստեղծագործության նրա ամենակարևոր ադապտացիան կարելի է համարել «Համունը», որը ոգեշնչված է Սադեղ Հեդայաթի «Կույր բուն» վեպից։
Սելինջերի, Նիկոլայ Գոգոլի և Լուիս Բունոելի նման անունները մի կողմ թողնելով, հաստենք նորվեգացի դրամատուրգ Հենրիկ Իբսենին և նրա երկու ականավոր ստեղծագործություններին՝ «Ուրվականները» և «Տիկնիկների տունը»։ Իբսենը «Տիկնիկների տունը» գրել է 1987 թվականին և 90-ականներին դրա հիման վրա նկարահանվել են բազմաթիվ ֆիլմեր։ «Սարա» ֆիլմը այս հայտնի պիեսի էկրանավորումն է։ Ֆիլմի և գրական ստեղծագործության համեմատությունն այն հարցերից էր, որը մի շարք քննադատներ բարձրացրին ֆիլմի ցուցադրության ժամանակ։ Կարծիքները տարբեր էին։ Օրինակ, Բեհզադ Էշխին բարձր գնահատեց Մեր ջույի աշխատանքի որակը և նրա կարողությունը հարմարացնելու 19-րդ դարի «Տիկնիկների տուն» պատմությունը իրանական հասարակության ներկայիս պայմաններին։
Խոսելով Իբսենի ստեղծագործությունների գլխավոր հերոսների մասին, Էշխին ասում է. Իբսենն իր լավագույն ստեղծագործությունները գրել է այն դարաշրջանում, երբ մարքսիզմը պատրաստվում էր վերափոխել աշխարհի մի մասի դեմքը, սակայն ոգեշնչված Նորվեգիայի պատմական իրավիճակից, որն ուներ հետամնաց արդյունաբերություն և գերազանցապես մանր բուրժուական ու անգրագետ հասարակություն, նա ի տարբերություն մարքսիստների չէր հավատում մեծամասնությանը որպես այն ուժի, որը կարող էր ստեղծել կարգ ու կանոն ունեցող հասարակություն։ Արդյունքում նա չէր կարող քննել իր հերոսների անհատական ապստամբությունը հեղափոխական և կոլեկտիվ ապստամբության համատեքստում։ Այս պատճառով նրա ստեղծագործությունների հերոսները ապստամբել են ոչ թե մարդկանց վրա հույս դնելով, այլ անհատական ձևով։
Որոշ քննադատներ բարձր գնահատեցին պարզ առանց գրեհկության պատմություն պատմող ֆիլմ նկարահանելու Մեր ջույի տաղանդը։ Նրանց թվում էր Ահմադ Թալեբինեժադեն, ով ֆիլմի մասին ասել է. «Մեր ջույի» Սարան ժամանակակից մելոդրամա է, ֆիլմ, որը հիմնված է ուժեղ ճշգրիտ սցենարի վրա, լի է ներկայիս պայմաններին հստակ հղումներով։
մերջույն ռիսկի է դիմել ընտրելով ընտանեկան վեճերի թեման։ Սարան կարող էր դառնալ սերիալների շարքում ընդգրկված ֆիլմ, բայց ռեժիսորի կարողությունները վերացրել են այս խոշոր ռիսկը։
Թանգագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հարյերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Սարան քննադատների ուշադրությանն արժանացավ նաև իր կառույցի պատճառով։ Բեհզադ Էշխին գնահատեց Մերջույի աշխատանքի պարզությունը։ Նրա կարծիքով ֆիլմի ձևը տուժում է միայն այնտեղ, որտեղ այն հեռանում է իր պարզությունից և ստանում է վեհաշուկ տեսք։ Սարա ֆիլմի կառույցն այնքան պարզ է և այնքան միահյուսված իր իմաստների հետ, որ այն կարող է քնվել միայն մեկուսացված տրամաբանական աբստրակցիայի մեջ։ Միայն երկու դեպքում է ֆիլմի ձևն առանձնանում և ինքնուրույն ներկայանում։ Առաջինը գույնն է։ Օրինակ, Բերգմանն իր ֆիլմերից մեկում երեք քույրերին շրջապատող հիվանդագին միջավայրը ներկայացնելու համար օգտագործել է կարմիր գույնը։ Մերջույի գույների շրջանակն ավելի լայն է, նա օգտվում է կարմիր, կապույտ, սև և սպիտակ գույներից, որոնք բնութագրում են գլխավոր հերոսների տարբեր իրավիճակները։
Հիվանդանոցային տեսարաններից հետո առաջին գույնը կարմիրն է, որը ներկայացնում է Սարայի սերը և նրա անկայուն վիճակը։ Այս տեսարանում, որտեղ Սարան քնում է սպիտակ հագուստի վրա, սպիտակը խորհրդանշում է նրա մաքրությունը, պարզությունը և հրեշտակային բնույթը։ Ձևը նույնպես այս ֆիլմում կարևոր է, այստեղ կիրառվել է կադրերի անցման ոչ ավանդական ձև։ Ֆիլմի մի քանի տեսարաններում Սարայի պատկերները հաջորդաբար փոխում են իրար։ Դա օգնում է ստեղծել ժամանակի անցման տպավորություն, սակայն այս դասավորությունները հակասում են ֆիլմի մյուս տարերին, որոնք պարզեն ու նուրբ և ավելի լավ կլիներ, որ չընդգրկվեին Սարա ֆիլմում։
Մի խումբ քննադատներ նշել են, որ ֆիլմի պարզ տեքստը չպետք է խափի հանդիսատեսին։ Ֆիլմում մանրամասորեն ներկայացված են Իրանում կյանքի ավանդական պայմանները։ Ռեզա Դորոսկարն այս մասին ասում է. «Մերջույի Սարան գեղեցիկ մելոդրամա է, շատ պրոֆեսիոնալ մատուցմամբ. Այս ֆիլմն ունի ներքին ուժ, պրոֆեսիոնալ ուղղություն. Այն Մերջույի նախորդ աշխատանքների նման բարդ չէ, սակայն ներկայացնում է կյանքի ավանդական ձևը. Մերջույի ֆիլմի Սարան և Հենրիկ Իբսենի պիեսի Նորան կարող են ներկայանալ և խոսել բազմաթիվ կանանց անունից, ովքեր ենթարկվել են տղամարդկանց ճնշմանն ու անհավատարմությանը, թե իրանական, թե եվրոպական հասարակություններում, սակայն իրենց տիկնիկային տնիցը փախչելու նրանց որոշումը հասարակության շատ կանանց կողմից չի ընդունվում։ Կանանց մեծ մասը նախընտրում է շարունակել ապրել նվաստացած, քան ազատության և փոփոխության մեջ վախենալով չհնազանդվել իրենց ամուսիններին և այն ձևին, թե ինչպես է հասարակությունը վերաբերվում նրանց։ Սարա ֆիլմը կարող է օգնել այս կանանց հոգեբանորեն կրթվել և ազատվել այն պատրանքներից ու ֆանտազիաներից, որոնց մեջ Սարան նույնպես ներգրավված է իր փոփոխությունից առաջ։
Սարա ֆիլմը Ֆաջր 11-րդ միջազգային կինոփառատոնում առաջադրվել է ընդհանուր առմամբ 4 մրցանակի և հաղթել 2 անգամ։ Դարյուշ Մեհրջույին առաջադրվել է լավագույն ֆիլմ մրցանակի, Հաշեմ Սեյֆին լավագույն ֆիլմ մրցանակի, Դարյուշ Մեհրջույին լավագույն ռեժիսոր մրցանակի, իսկ Սարայի դերը խաղացած Նիքի Քյարիմին լավագույն դերասանուհի մրցանակի։ Յասմին Մալեկ-Նասրը արժանացել է երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհի մրցանակին, իսկ Դարյուշ Մեհրջույին լավագույն սցենար մրցանակին։ Ֆիլմը էկրան բարձրացավ 1993 թվականին և դարձավ իրանական կինոյի 9-րդ ամենահայտնի ֆիլմը։ Վաճառքի առումով ֆիլմը նաև դարձավ այդ տարվա 6-րդ ամենաբարձր եկամուտ ապահոված ֆիլմը, Այն հաջողություն ունեցավ նաև Իրանից դուրս։ Ֆիլմն արժանացել է Իսպանիայի Սան Սեբաստիանի 41-րդ կինոփառատոնի Ոսկե Խեցի մրցանակին որպես լավագույն ֆիլմ։ Ֆրանսիայի 3 մայրցամաք փառատոնում արժանացել է Արծաթե Փուչիկ մրցանակին որպես լավագույն ֆիլմ եւ Հանդիսատեսի մրցանակին։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայրան ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Հարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք Հայրան ռադիոժամին։ Այժմ ձեզ հրավիրում եմ ունկնդրելու Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիքը խորագրով պոդքաստը։ Մնացեք մեզ հետ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, բարի գիշեր ձեզ։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքը iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստը, ես Աշփի Ալավերդյանը, Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի 5-րդ համարով։ Պաղեստինն Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի 4 դրվակներում քննարկեցինք սիոնիստների պնդումը, թե ավետյաց երկիրը իրենց նախնիների հայրենիքն է Թորայի տեսանկյունից, իսկ այսօր 5-րդ դրվագում սիրելի ուղեկիցներ կքննարկենք սիոնիստների պնդումը Աստվածաշնչի տեսանկյունից, կներկայացնենք Իմամ Մուսա Սադրի Իսրայելի եւ հրյաների մասին ելույթի մի հատվածը։ Այս ելույթը վերցված է Իմամ Մուսա Սադրի գրքի 11-րդ հատորից։ Քրիստոնեության պատմությունը լի է ամեն տեսակի դիվերսիաններով, խարդավանքներով, խռովություններով եւ դավադրություններով, որոնք բոլորը իրականացվել են հրյանների կողմից։ Հիսուս Քրիստոսին սպանելու փորձից հետո հրյանները սկսեցին տեղահանել քրիստոնյաներին, դավադրություններ կազմակերպել եւ հրահրել ապստամբություն։ Մենք ձեզ կպատմենք Աստվածաշնչից մի հայտնի պատմություն, որտեղ Հիսուս Քրիստոսը մի առակ է պատմում իր ժողովրդի մեծերին եւ ասում. Մի քանի գինեգործներ վարձակալեցին խաղողի այգի, բայց հրաժարվեցին վճարել այգու սեփականատիրոջը։ Խաղողի այգու տերը իր ծառաներին ուղարկեց վարձ վերցնելու, բայց նրանք ծառաներից ոմանց սպանեցին, ոմանց տեղահանեցին, իսկ մյուսներին գերի տարան։ Ապա այգու տերը իր որդուն ուղարկեց նրանց մոտ, երբ գինեգործները նրան տեսան, իրենց մտքում ասացին, «Սա այգու ժառանգորդն է, եկեք սպանենք նրան և նրա ժառանգությունը տիրանանք»։ Ապա նրան բռնեցին, դուրս շպրտեցին այգուց և վերջապես սպանեցին։ Ապա Քրիստոսը հարցնում է նրանց. Ինչպես եք կարծում, այգու տերը ինչպես կվարվի այս գինեգործների հետ, երբ գա։ Նրանք պատասխանում են, նա պետք է սպանի այդ հիմարներին ամենավատ ձևով և խաղողի այգին վարձակալության տա այլ գինեգործների, որոնք ժամանակին կհանձնեն նրան բերքը։ Անկասկած Քրիստոսը գինեգործներով նկատի ուներ իր սեփական ժողովրդին, Այն ժամանակ նա նրանց ասաց, գրքերում երբեք չեք կարդացել, որ այն քարը, որը շինարարները մերժեցին, դարձավ շենքի գլխավոր քարը, սիոնիստներն ասում են, որ մենք Աստծու ընտրյալ ազգն ենք, և որ Աստված մեզ ընտրել է որոշակի ժամանակ և մեզ վստահել է իր առաքելությունը, բայց, ինչպես տեսնում ենք, նրանք դավաճանել են Աստծուն և խեղաթյուրել նրա առաքելությունը, հետևաբար Աստված վերցրեց իր առաքելությունը նրանցից և վստահեց մեկ այլ ազգի, այնուհետև նրանք ավելի հեռու գնացին և անարդարացիորեն սպանեցին Աստծո մարգարեններին, ստեղծելով մի պատմություն, որը լի էր դավադրություններով, խորամանկությամբ և խռովությամբ։ Ուսումնասիրեք քրիստոնեության և իսլամի պատմությունը։ Քրիստոնեության պատմությունը լի է ամեն տեսակի դիվերսիաններով, խարդավանքներով, խռովություններով և դավադրություններով, որոնք բոլորը իրականացվել են հրյանների կողմից։ Հիսուս Քրիստոսին սպանելու փորձից հետո հրյանները սկսեցին տեղահանել քրիստոնյաներին, դավադրություններ կազմակերպել և հրահրել ապստամբություն։ Նրանք սպանեցին 100 հազարավոր քրիստոնյաների և խնդիրներ ու դժվարություններ ստեղծեցին նրանց համար։ Նրանք դրանով չսահմանափակվեցին և պատմական վկայությունների համաձայն հրյանների մի խումբ ձևացել է քրիստոնյաններ և ներթափանցել քրիստոնյաների մեջ, իրականացնելով փոփոխություններ, ինչպես նաև խնդիրներ ու դժվարություններ ստեղծելով նրանց համար։ Հիմա Մուսա Սադրա այս երույթում նշում է, հրյանների դիրքորոշումը իսլամի նկատմամբ նույնն է եղել։ Իսլամի պատմության մեջ մենք ականատես ենք լինում հրյանների դավադրություններին և նրանց դաշինքին բազմաստվածների հետ, հատկապես խմբակցությունների, պատերազմի և այլ խնդիրների, քաոսի, խարդավանքների և խռովությունների, որոնք նրանք ստեղծել էին մուսուլմանների համար։ Նրանք դրանով չսահմանափակվեցին և փորձեցին իրենցից ոմանց ներկայացնել որպես մուսուլմաններ։ Այդ մարդիկ մտան հադիսներ պատմողների շրջանակ և այդպիսով հասանելիություն ձեռք բերեցին հադիսների գրքին և թողեցին իրենցից շատ հադիսներ, որոնք այսօր մուսուլմաններն անվանում են Իսրայելիատ։ Քրիստոսը նաև ավետարանում զգուշացնում է մեզ և ասում. «Օ Երուսաղեմ, մարգարենների մարդասպան և մարգարենների քարկոծող, ես բազմիցս ցանկացա հավաքել քո ժողովրդին, ինչպես հավը հավաքում է իր ճտերին թևերի տակ, բայց դուք չցանկացաք, սա էլ ձեր տունն է»։ Սրանք Քրիստոսի խոսքերն են։ Նա ասում է. «Ով քրիստոնյաններ, սա ձեր տունն է, որը ավերակ է դարձել, քանդվել է ձեր սեփական ձեռքերով, և այն չէր քանդվի, եթե դուք չցանկանայիք, որ այդպես լիներ»։ Աստվածաշնչի այլ հատվածներում ասվում է, Քրիստոսը դուրս եկավ եկեղեցուց և սկսեց քայլել։ Նրա աշակերտները մոտեցան նրան եկեղեցու շինությունները ցույց տալու համար։ Նա ասաց. «Տեսնում եք այս ամենը, վստահ եղեք, որ այստեղ քարը քարի վրա չի մնա, և շենք չի կառուցվի, եթե չքանդվի»։ Սա Քրիստոսի և Ղուրանի խոսքն է։ Քրիստոսը սա է ասել Երուսաղեմի մասին Մատթեոսի ավետարանում, բայց ավելի ուշ, երբ Երուսաղեմը դարձավ ղոց, նա նախաբանում Երուսաղեմի մասին ասել է հետևյալը. «Մի ենթարկվեք որևէ մեկի տիրապետությանը, որպեսի նրանք չտիրեն ձեզ, մի դատիր, որ չդատվես, քեզ հետ կվարվեն այնպես, ինչպես դու ես վարվում ինքդ քեզ հետ. Ինչու ես տեսնում քո եղբոր աչքի մեջի փշուղը, բայց չես տեսնում քո սեփական աչքի մեջի գերանը. Ինչպես կարող ես եղբորդ ասել. «Թույլ տուր աչքիդ միջի շյուղը հանեմ», երբ դու ինքդ քո աչքի միջի գերանը չես տեսնում։ «Դու կեղծավոր, նախ քո աչքից գերանը հանիր, ապա իմ աչքից շյուղը հանիր»։ Այս ելույթում Սադրը հավելում է, Քրիստոսն ասում է. «Սուրբ բանը շներին մի տվեք և խոզերի ոտքերի տակ մի գցեք, որ ոտքի տակ կկոխոտեն և ապա ձեզ կպատառոտեն»։ Այո, սա հայտնի ասացվածք է և «Եղբայրներ, այս ուսմունքները արթնացման կոչ են և նախազգուշացում»։ «Ինչու եք լուռ նստած, ով մարդիկ, ուշադրություն դարձրեք, մենք քնեցինք եւ կորցրեցինք վերահսկողությունը, իսկ նրանք կազմակերպեցին իրենց գործերը, իշխանություն հաստատեցին եւ ստեղծեցին սիոնիզմը եւ սկսեցին իրենց հայտնի մեթոդները, որոնց մասին այսօր գրում են նաեւ գրքերում։ Նրանք իրականացրին իրենց ծրագրերը եւ գերիշխեցին այս տարածաշրջանում, եւ այսօր քրիստոնեական աշխարհը լուռ նստած է եւ Քրիստոսի խոսքերը այլևս չեն լսվում։ Նրանք լուռ են եւ հաստատում են, բայց ապագայում հրեական վտանգը նրանց նույնպես անակնկալի կբերի։ Եթե իրատես լինենք, արդյոք բարոյականությունը, դաստիարակությունը եւ քրիստոնեությունն այսօր ապահով են հրեական սպառնալիքից, սա ասողը տեղյակ չէ, թե այսօր աշխարհում ինչ է կատարվում։ Աշխարհի բոլոր տարածաշրջաններում կան հաստատություններ, որոնց աշխատանքը բարոյականությունը պղծելն է։ Կան հաստատություններ, որոնք արտադրում են կործանարար գաղափարներ, կան հաստատություններ, որոնց գործն է դավադրություններ կազմակերպել, խռովություն հրահրել եւ ազգերի միջև մշտական հակամարտություն ստեղծել։ Այս բոլոր հաստատությունները հրեական են եւ գործում են մինչ այսօր։ Լուրերը մեզ չի հասնում։ Վերջերս հրատարակվել են գրքեր, որոնցից մի քանիսը ներառում են այս նյութը, նույնիսկ թմբրանյութերի առևտրի կուլիսներում կարելի է տեսնել հրյանների ձեռքեր։ Նրանք են ամենուրեք կոռուպցիայի եւ մարմնավաճառության մեծ մասի աղբյուրը, եւ այս ոլորտի ղեկավարությունը նրանց ձեռքում է։ Այս ամենով հանդերձ աշխարհը լռել է եւ իհարկե շուտով կտեսնի իր լռության հետևանքները։ Նրանք արդարացնում են հրյաններին եւ ասում, որ իրենք չեն սպանել Քրիստոսին։ Մուսուլմանների համոզմունքներից մեկն այն է, որ խմբի գործողություններով գոհ լինելը նշանակում է մասնակցել այդ խմբի գործողություններին։ Եթե մեկը մեղք է տեսնում, պետք է այն արգելի իր ձեռքով ու լեզվով, իսկ եթե չի կարողանում դա անել, պետք է այն ատի իր սրտում։ Սա հավատքի ամենացածր մակարդակն է։ Նա, ով տեսնում է մեղքը և գոհ է դրանից, մասնակից է դրան։ Այս միտքն ունի կրոնական և գիտական հիմք, և այն կայանում է նրանում, որ մարդկային աճը, կատարելությունը և ծաղկումը կախված չեն միայն գործողություններից։ Միայն գործողությունը ոչ մի ազդեցություն չունի մարդկային զարգացման վրա, այլ մարդկային կատարելությանն ու աճին հանգեցնողը մարդուն իր գործողությունների հետ կապող կողմն է, որը նրա մտադրությունն է։ Եթե մեծ մտադրությամբ փոքր գործ անեք, կբարձրանաք, իսկ եթե շատ մեծ գործ անեք, առանց Աստծուն մոտենալու մտադրության, այն ոչ մի ազդեցություն չի ունենա։ Ինչու? Որովհետև ձեր գործողությունների ազդեցությունը ձեր վերելքի և զարգացման վրա կախված է ձեր մտադրությունից, և այդ պատճառով էլ ասվել է, որ մտքով դուք կարող եք մասնակցել ուրիշների գործողություններին։ Սա է կրոնական ուսմունքների մերմբռնումը, և մեղքը և ներում հայցելն ու սկալը կարող է արդարացվել և մեկնաբանվել միայն այս հիմքով։ Ինչ են ասում այսօր հրյաններն ու սիոնիստները, եթե Քրիստոսն այսօր հայտնվեր և գնար Երուսաղեմ, միթե չեր կրկնի նույն խոսքերը, որ ասաց տաճար մտնելիս։ Մատթեոսի ավետարանի 21-րդ գլխում ասվում է. Հիսուսը մտավ տաճար և դուրս վրընդեց բոլոր նրանց, ովքեր այնտեղ գնումներ էին անում ու վաճառում, և հավաքեց դրամափոխների ու աղավնի վաճառողների սեղանները ու ասաց նրանց. «Աստված իմ տունը աղոթքի վայր է դարձրել, բայց դուք այն վերացել եք ավազակների որջի»։ Եթե Քրիստոսն այսօր մտներ Երուսաղեմ և տեսներ, որ այն ռասիստական քաղաքականության և համաշխարային խաղաղության դեմ դավադրությունների, մարդկանց տեղահանելու, բարոյականությունը պղծելու կենտրոն է դարձել, ինչ կասեր նա, միթե նա նրանց հետ նույն կերպ չէր վարվի, ինչպես վարվեց նրանց հայրերի հետ։ Այս դեպքում ինչպիսին կլինի քրիստոնյաների և հրյանների արձագանքը? Արդյոք նրանք չեն ասի, որ նրան սպանելը պարտադիր է, չեն ասի, որ նա ստում է, արդյոք նրանք չեն կրկնի նույն խոսքերը, որոնք ասացին Պիղատոսին, պատասխանելիս։ Մաթեոսի ավետարանի 27-րդ գլխում ասվում է, Պիղատոսը ձեռքերը լվաց բոլորի առաջ և ասաց. Ես անմեղ եմ այս մարդու արյունից, դուք ինքներդ գիտեք, թե ինչ անել։ Ժողովուրդը միաբերան ասաց, նրա արյունը մեզ վրա է և մեր երեխանների վրա, այս արյունը մինչ օրս հոսում է, այսինքն եթե Քրիստոսն այսօր մտներ Երուսաղեմ և նույն կերպ վարվեր նրանց հետ, նրանք նույնը կանեին նրա հետ, հակառակ դեպքում ինչու նրանք չէին հավատում Քրիստոսին։ Այս անհավատությունը պայմանավորված է նրանով, որ նրանք 100%-ով մեղսակից են այս արյանը։ Սուրբ Ղուրանը, իսկ դրանից առաջ Աստվածաշունչը և դրանից առաջ հրեական մտքերին, միտումներին, փիլիսոփայությանն ու հայացքներին տեղյակ գիտակից մարդիկ զգացել էին այս վտանգը և փորձում էին կանխել դրա վատարացումը, սակայն դժբախտաբար այս վտանգը սրվել է և տեղի է ունեցել աղետ, և սիոնիստները ձևավորել են մի ռեժիմ, որի վրա պահպանել են իրենց գոյությունը, և դրա պաշտպանության ներքո ձգտում են իրականացնել իրենց ծրագրերը և հավատում են իրենց ընտրյալությանը։ Հիմա ո՞րն է լուծումը և ինչ պետք է անել։ Այս վտանգը մեր երեխաների, իսլամի, քրիստոնեության, երկրի վրա ապրող մարդկանց արժեքների և ամեն ինչի դեմ է։ Անցյալը մեզ զգուշացնում էր վտանգի մասին, իսկ այսօր մենք դա տեսնում ենք մեր սեփական աչքերով։ Ինչ պետք է անել։ Իմա Մուսա Սադրի ելույթի վերջին բաժնում ասում է. Այս քննարկումներում դուք շատ բան եք լսել, երբ մենք զգում ենք, որ հրական վտանգը մեր կյանքի ամենակարևոր վտանգն է, նախ և առաջ մենք սպասում ենք ջիհադ սկսելու հրամանին, բայց պետք է ասեմ, որ սա ջիհադ չէ, սա պաշտպանություն է, մենք ջիհադ չենք փնտրում, այլ ուզում ենք պաշտպանվել, միթե մենք վտանգի մեջ չենք, միթե մեր կրոնը, երկիրը և հողը վտանգի տակ չեն, վտանգը տեղի է ունեցել և մեզ անակնկալի է բերել, մենք պետք է պատրաստվենք և ջանք գործադրենք, մենք պետք է մոբիլիզացնենք մեր ողջ ուժը, մենք պետք է օգտագործենք մեր լեզուն, ձեռքերը, սիրտը և միտքը, մենք պետք է օգտագործենք բոլոր առկա ուժերը, մենք պետք է մոբիլիզացնենք իսլամական և քրիստոնեական ուժերը, ինչպես նաև մարդկային ուժերը, որոնց մտադրությունները մաքուր են, մենք պետք է մոբիլիզացնենք աշխարի բոլոր ազատ մարդկանց և ջանք չխնայենք։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի 5-րդ դրվագը, հաջորդ պոդքաստում կխոսենք սիոնիզմի ձևավորման արմատների մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդքաստի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքաստները։ Ի դեպ, մեր պոդքաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում, հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian, մեզ կարող եք հետևել նաև Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում, iranradio.ir/hy-ով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն armenianradio@irib.ir։ Բարեկամներ, միջնոր հանդիպում եթերում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի ևս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, տերն ընձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։
Ա
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hykaiki set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr5-26.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Бисмиллахир-рахманир-рахим.
Овдје Техеран.
Глас Исламске Републике Иран.
За јужнословенско говорно подручје. Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة